Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Паводле віцэ-прэм'ера Анатоля Тозіка, сярэднемесячны заробак дасягнуў у Беларусі 1200 даляраў. У Стаўбцоўскім Раусе пры канцы мінулага тыдня памерлі два чалавекі. Былы намеснік старшыні Менскага гарвыканкаму не прызнаў сябе на судзе вінаватым у хабарніцтве.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Амбасадар ЗША пры АБСЕ Іан Келлі зрабіў заяву з нагоды другой гадавіны жорсткага падаўлення мірнай акцыі пратэсту ў Беларусі. Келлі падкрэсліў, што наступствы дзеянняў уладаў 19 снежня 2010 году працягваюць адчувацца сёння ў Беларусі. Некаторыя дэмакратычныя актывісты апазіцыі па-ранейшаму знаходзяцца ў турмах. Амбасадар ЗША ў АБСЕ пацвердзіў заклік да неадкладна безумоўнага вызвалення і рэабілітацыі усіх палітычных зняволеных. Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін 20 снежня правёў вялікую прэсавую канферэнцыю. Гаворачы пра амерыканскі акт Магніцка, Пуцін заявіў, што адабрэнне гэтага закону па сутнасці з'яўляецца заменай аднаго антысавецкага антарасійскага закону на іншы, і гэта атручвае адносіны паміж Расіяй і ЗША. На пытанне, ці не перашкаджае Расіі ў новым стагоддзі тое, што за 12 гадоў ён пабудаваў жорсткі аўтарытарны рэжым асабістай улады, Пуцін адказаў, што не пагаджаецца з гэтым тэзісам. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Іраку Джаляль Талабані дастаўлены ў Берлін на лекаванне пасля перанесенага на днях інсульту. Міністр замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестервелі пажадаў 79-гадоваму іракскаму лідару хуткай поўна акрыяння. Міністр замежных справаў Іраку Хашыяр Зэбары паведаміў журналістам, што прэзідэнт перанёс вельмі цяжкі інсульт і ў цяперашні час ёсць прыкметы паляпшэння ягонага здароўя. Менавіта з гэтым звязаная ягоная дастаўка на лекаванне ў Нямеччыну. Дзярждэпартамент ЗША пацвердзіў адстаўку начальніка службы дыпламатычнай бяспекі Эрыка Босуэла. Яшчэ тры чыноўнікі вызвалены ад сваіх абавязкаў і адпраўленыя ў адміністрацыйны адпачынак. Усё гэта адбылося пасля апублікавання вынікаў незалежнага расследавання абставінаў нападу на амерыканскае консульства ў лібійскім горадзе Бенгазі, у выніку чаго загінулі амбасадар ЗША і яшчэ трое амерыканскіх грамадзянаў. Унутраны канфлікт у Сырыі ўсё больш пераўтвараецца ў міжрэлігійны. Кіраўнік камісіі ААН у расследаванні парушэння правоў чалавека ў Сырыі Паулу Пінейру заявіў, што апошнія месяцы амаль двухгадова ўзброенага супрацьстаяння паміж рэжымам прэзідэнта Башара Асада і ўзброенай апазіцыі становіцца ясна, што гэта рэлігійныя супярэчнасці паміж алавітамі, да якіх належыць клян Асада і суніцкай бальшынёй. Кітайская паліцыя працягвае арышты сяброў забароненай квазі-хрысціянскай секты царква Господа Всемагутна, якія распаўсюджвалі чуткі пра непазбежнасць канца свету. Колькасць арыштаваных на гэты момант паводле дадзеных кітайскіх сродкаў масавай інфармацыі дасягнула амаль 1000 чалавек. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз гадзіну.